الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، رعاكم الله.
Dakwah tauhid ini merupakan pondasi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an mengenai diutusnya para anbiya dengan dua metode. Metode yang pertama ijmaliyah, secara keumuman diturunkannya para nabi untuk tujuan itu tanpa disebutkan namanya. Secara keumuman
dalam surat An-Nahl, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Kita utus pada setiap umat rasul agar mereka diajak menyembah kepada Allah, menjauhi segala yang diibadai selainnya. Enggak ada di situ penyebutan nama, secara keumuman. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Kami tidak mengutus sebelum engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam para rasul, melainkan kami wahyukan kepadanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Dia, maka beribadahlah. Tidak ada nama di situ, secara keumuman, global, universal. Metode yang kedua at-tafsiliyah, secara rinci. Nabi fulan ke kaum ini, kaum itu diutus nabi yang lain. Detail dalam Al-Qur'an. Wa ila 'adin akhahum apa? Huda. Kepada kaum 'Ad kita utus nabi Hud. Qala ya qaumi ubudullah ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun?
Sembahlah kepada Allah. Kenapa kalian tidak mau beribadah kepada Tuhan selainnya? Kenapa kalian tidak mau bertakwa?
Wa ila Thamud akhahum salihah. Kepada kaum Thamud dikirim Nabi Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Kepada kaum Madyan Allah Subhanahu wa taala kirim Syu'aib. Semua dengan tujuan yang sama. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, ditebaskannya pedang, diangkatnya senjata, dilemparkannya panah dan tombak. Dalam syariat jihadu fi sabilillah, untuk tujuan ini, bersih muka bumi dari berbagai macam kotoran syirik. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. Bunuh mereka kaum musyrikin. Peperangan. Agar tidak terjadi fitnah. Fitnah di sini adalah syirik. Dan agama kembali seluruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menjadi ibadah yang paling tinggi dalam agama Islam. Dikorbankannya harta, darah, terluka badan. Gak nyaman, gak enak. Ganjarannya besar, ibadah yang paling tinggi. Tujuannya adalah tauhid. Bukan untuk memenangkan grupnya, kelompoknya. Mengkafirkan sana, sini. Tujuannya adalah i'la kalimatillah, mengangkat nama Allah Subhanahu wa taala. Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan memerangi umat manusia agar mereka bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah. Mengerjakan salat, mengeluarkan zakat. Dalam riwayat yang lain, hatta yu'minu bi wa bima ji'tu bihi. Aku tidak diperintahkan untuk memerangi umat manusia sampai mereka bersyahadat dan beriman denganku dan beriman dengan apa yang aku bawa. Kemudian sebab berikutnya yang keenam, tauhid ini merupakan syarat qabulul a'mal, diterimanya amalan kita walaupun sedikit. Tauhid merupakan syarat diterimanya amalan kita walaupun ringan. Banyak satu kesyirikan saja tidak akan jadi apa-apa. Wa qadimna ila ma'amilu min amalin, kita paparkan kelak pada hari kiamat apa yang mereka perbuat. Puasa, zakat, sholat, haji, silaturahmi, perbuat baik kepada orang tua, sekian banyak amalan dipaparkan. Faja'alnahu haba'an manthura, kita jadikan seperti debu yang berterbangan karena satu perkara syirik. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, kalau mereka berbuat sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala akan dileburkan segala apa yang mereka amalkan. Bahkan ini berlaku bagi manusia terbaik di muka bumi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak main-main. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad uhiya ilaika wa ila alladhina min qabli, kita sudah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami telah wahyukan kepada nabi-nabi sebelummu, la in asyrakta, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, amalanmu akan dihapus. Ini nabi, apalagi yang lain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan, kalau engkau berbuat syirik, dihapus amalanmu. La takunanna minal khasirin, dan engkau akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka dari sebab-sebab inilah ikhwani afidhakumullah, prinsip pertama ahli sunnati wal jamaah, da'watu ila tauhid. Ini pembeda dengan ahlul ahwa. Mereka menggembosi perkara tauhid, menikam dari belakang dalam perkara tauhid, tidak mengerti fadilahnya tauhid, berusaha untuk mengkaburkan kedudukan tauhid. Seperti Salman al-Auda punya satu kitab yang berjudul Hakadha 'allama al-anbiya la ilaha illallah, seperti ini para anbiya mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Judulnya madu. Judulnya manis sekali. Dalamnya sekian banyak racun diletakkan. Pada halaman 44 di kitab itu, dia mengatakan qadhiyatut tauhid qadhiyatun sahlatun wadhah. Perkara tauhid ini merupakan permasalahan yang ringan. Mudah perkara tauhid ini, gampang. Perkaranya jelas. Tastati an tashrah aqidat at-tauhid fi 10 daqa'iq wa nahwiha. Semua orang bisa mengajarkan. Bahkan Anda bisa untuk menyelesaikan perkara tauhid dalam 10 menit. Tak perlu lagi dibahas yang lain. Harokah, jihad, bawah tanah, tamtim sirri, fikhul waqi', tauhid 10 menit. Setelah itu tutup buku. Tak penting. Allahul musta'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di kota Makkah, bahkan di kota Madinah terus beliau, bahkan sampai sebelum wafat. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Jundub, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum beliau wafat, inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim masajid. Orang-orang terdahulu mereka menjadikan kuburan-kuburan para nabi sebagai masjid. Sholat di sana, berdoa di sana, bermunajat di sana.
Fala tattakhidhu qubur anbiya'ihi masajid, jangan kalian jadikan kuburan-kuburan nabi sebagai masjid. Fa inni anhaakum 'an dhalik, aku larang kalian dari perbuatan itu.
Tauhid ditutup betul celah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai umat manusia tergelincir dan masuk kepada kesalahan dan dosa yang paling besar ini. 5 hari sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bahkan lebih dekat lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari istri beliau Aisyah. Lama nuzila bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sudah mendekati sakaratil maut. Tafiqa yatraha khamisatan lahu ala wajhi. Di pangkuan Aisyah Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan kain wol, kain yang bergaris di atas wajahnya. Dalam keadaan sakit, berat. Detik-detik kematian. Di pangkuan Aisyah. Fa'idha ghtamma biha kashafa. Kalau Nabi SAW sudah mulai sesak nafas, beliau singkap kain itu dari wajahnya. Kata Aisyah, faqala wa huwa kadhalik. Dalam keadaan seperti itu, Nabi SAW bersabda kepadaku,
la'natullahi 'alal yahuda wan nasara. Laknat Allah subhanahu wa ta'ala.
Dijauhkan dari rahmat, jauh dari Allah.
Laknat Allah subhanahu wa ta'ala bagi kaum Yahud. Laknat Allah bagi kaum Nasara. Ittakhadu kubura anbiya'ihim masajid.
Yuhadzir ma sana'u. Yang menjadikan kuburan-kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Nabi SAW mentahdzir, diperingatkan akan perkara ini. 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul. Perkara Tauhid. Bukan 10 menit. Oleh sebab itu Syekh Shalih Al-Fauzan ketika sampai kepada beliau ucapan ini, disindir dengan mengatakan, At-Tauhid 10 daqa'ik. Wal-Tafsir 10 daqa'ik. Wal-Fiqh 10 daqa'ik. Wal-Usul 10 daqa'ik. Kalau seperti ini, kata beliau, belajar Tauhid 10 menit. Sekalian. Fikih 10 menit. Dan tafsir 10 menit. Usulnya 10 menit. Masya Allah, kata beliau, yusbih aliman fi sa'atin wan. Menjadi ulama dalam 1 jam. Maunya apa? Instan. Ini mereka.
Begitu pula yang lain, yuqallil fi dirasati tauhid, merendahkan belajar kepada kitab-kitab tauhid, kitab-kitab aqidah.
Muhammad Surur Ibn Naif Zainal Abidin, kepadanya lah firqah as-sururiyah, merendahkan mengenai mempelajari, merujuk kepada kitab-kitab aqidah. Dia punya tulisan berjudul Manhajul Anbiya fi Da'wati ila Allah. Juga manis judulnya. Cara Nabi di dalam berdakwah kepada Allah, bagus. Nah, dalamnya diselipkan kotoran-kotoran dan sampah. Dan buku itu ditulis pada tahun 1408 Hijri. Dia mengatakan kutubul aqidah fiha jafa. Kitab-kitab aqidah ini kaku, kolot, kuno. Li'annaha nususun wa ahkam. Kitab-kitab ini bahasnya ya nas, dalil, hukum. Gak menarik. Walihada a'radha anhu mu'dhamus syabab wa zahadu biha. Oleh karena itu para pemuda berpaling daripada kitab-kitab akidah, menganggapnya remeh, kata dia.
kitab-kitab akidah jafa, kaku, kolot, kuno, karena di dalamnya terdapat nas, hukum-hukum, enggak menarik. Makanya dijauhi oleh para pemuda. Maksudnya apa? Pergerakan. Bakar semangat mereka. Kritik pemerintah. Jangan biarkan kezaliman-kezaliman yang ada. Tidak perlu merujuk pada kitab-kitab akidah. Kolot, kuno. Sudah tidak zaman kalau bahasa kita mungkin.
Al-Syekh bin Bas rahimahullah. 5 tahun berikutnya. 1400 berapa berarti? 13. Ketika beliau menyampaikan muhadharah, kajian, tausiah di kota Taif berjudul Afatul Lisan. Bahayanya lidah, penyakitnya lisan. Beliau ditanya mengenai ucapan ini, Muhammad Surur ibn Naif Zainal Abidin. Kata Syekh bin Bas, "Hadza ghalatun 'adzim." Ini kesalahan yang fatal. Kutubul aqidah laysat fiha jafa. Kitab-kitab akidah enggak ada yang kaku. Enggak ada yang kolot, enggak ada yang kuno. Bal fiha qala Allah wa qala ar-rasul. Kitab akidah ini membahas di dalamnya ucapan Nabi, ucapan Rasul, firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah wa qala Rasul, kitab wa sunnah. Kata beliau, faman yasiful Qur'an wa sunnah bil jafa, maka barang siapa yang mensifati Al-Quran dengan kekakuan, kekolotan, fahadhihi riddatun 'anil Islam, ini kemurtatan dari agama Islam. Karena mencela Al-Quran dan As-Sunnah, bisa keluar daripada koridor keislaman. Fahadhihi ibaratun sakimatun khabithah. Kata beliau, ini merupakan ucapan yang keji dan busuk. Ucapan yang keji dan kotor. Bahkan beliau ditanya Syekh bin Bas, hukum jual beli kitab itu. Kata Syekh bin Bas, la yajuzu bay'uhu wa yajibu tamsiquh. Haram, tak boleh menjualnya, bahkan wajib untuk dirobek-robek. Bakar. Ini kata Syekh bin Bas, yuqallil min dirasati taus, merendahkan sekali pembelajaran kepada akidah, keyakinan kaum muslimin, apalagi zaman sekarang, kesirikan terang-terangan di depan mata. Manusia sudah tidak tahu lagi. Yang tauhid dikatakan syirik, mereka perangi. Yang syirik dikatakan tauhid, mereka bela. Begitu pula al-ikhwan al-muslimun. Mereka menganggap bahwasanya dakwatut tauhid yazidu tamziqan bainal muslimin, menambah perpecahan di antara kaum muslimin. Enggak perlu bahas masalah tauhid, bid'ah, syirik. Permasalahannya sensitif itu. Kita butuh persatuan saat ini. Tauhid as-saf. Harus satu saf kita. Perbanyak pengikut. Dapatkan suara, kuasai parlemen. Inilah mereka. Dan ini yang memang sudah digariskan oleh
pendirinya Hasan al-Banna. Jauh daripada dakwah tauhid. Oleh sebab itu Syekh bin Baz beliau berkata,
"Al-ikhwan al-muslimun laisa 'indahum nashatun fi ad-da'wati ila tauhid." Al-ikhwan al-muslimun, mereka enggak ada semangat, enggak ada kegiatan, enggak punya ghirah untuk berdakwah kepada perkara tauhid wa inkari syirik wal bid'ah.
Mereka enggak punya semangat untuk mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan.
Bahkan mereka kaum yang senantiasa berusaha terus at-taqarub, mendekatkan antara sufi dan syi'i, tasawuf dan rafidah.
Dan memang benar, keduanya sufi dan syi'i,
wajhan li'umlatin wahidah,
dua wajah dalam satu koin.
Oleh sebab itu, pemimpin-pemimpin, dedengkot-dedengkot ikhwanul muslimin, min ajhalin nas bitauhid,
manusia yang paling jahil kepada tauhid, bodoh kepada akidah yang benar, dungu kepada kedudukan tauhid, keutamaan dan fadilahnya.
Apakah seperti ini dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? La.
Bahkan di kancah peperangan sekalipun, Nabi mengajarkan ini kepada para sahabatnya. Jangan sampai mereka terjerumus kepada kesyirikan. Padahal yang namanya peperangan butuh jam'ul kalimah. Satu kata. Biar bisa maksimal melawan musuh. Butuh tawahudis shaf. Satu barisan, satu shaf. Tapi tidak dibiarkan kalau ada kesyirikan di situ oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haram, haram, munkar, munkar.
Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abu Waqid Al-Laitsi. Para sahabat keluar ke peperangan Hunain wa nahnu hudatsau ahdin bi Islam. Kita pada saat itu baru masuk ke dalam agama Islam. Baru saja mereka masuk kepada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famarra bi syajaratin,
mereka pun kemudian melewati satu pohon. Punya kaum musyrikin, yu'allikuna biha aslihatahum, yang mana kaum musyrikin meletakkan pedang di pohon-pohon itu, ngalap barokah,
dianggap pohonnya ini keramat. Bahasa kita apa? Angker. Jadi mereka pengen manfaat dari pohon itu di pedang-pedangnya. Biar tangguh menjadi satria. Melewati itu mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat."
Ya Allah, kasih kita pohon seperti ini. Dhatu anwat, sebagaimana mereka punya pohon. Beri kita yang sama pohon seperti itu. Pengen meletakkan pedang ala barokah. Peperangan Hunain ini.
Apakah segampang-gampang itu? Nanti kita bahas lagi. Yang penting ini dulu, kita selesaikan. Bantai dulu kaum musyrikin.
Lah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kama qala ashabu Musa li Musa."
Ucapan kalian ini persis seperti Bani Israel ketika berkata kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Mereka ini baru diselamatkan daripada makar dan kebengisan Fir'aun. Minta untuk diberikan Tuhan sebagaimana kaum musyrikin memiliki Tuhan dari patung Zamiri.
Ij'al lana ilahan kama lahum aliha.
Berikan kepada kami Tuhan seperti Tuhannya mereka.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tarkabunna sarana man kana qablakum."
Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kamu. Kalau keadaannya seperti ini, ditegur dengan keras oleh Rasulullah SAW. Ini dakwah beliau. Ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, ikhwani afidhakumullah, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini prinsip dakwah ahli sunnati wal jamaah, senantiasa mengajak kepada kebaikan, mengingkari daripada kejelekan, kemungkaran. Dan ini merupakan sifat mereka, kaum mukminin. Sifat umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian ini sebaik-baiknya manusia dikeluarkan di tengah-tengah umat. Kenapa kita dikatakan sebagai khairiyah? Sebagus-bagusnya manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengajak kepada kebaikan, mengingkari kemungkaran dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan Islam umatnya kembali kepada ayat itu, mendapatkan khairiyah, kebagusan, kebaikan, kemuliaan, fadilah, harus dengan syarat ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, nahnu akhiruha wa akramuha indallah. Kita ni umat terakhir, tapi yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah kalian menjadi umat mengajak kepada kebaikan. Menjadi kunci dan penutup kejelekan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ditegakkan prinsip ini. Dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Bahkan ikhwani afidhakumullah, ada ancaman. Mengetahui kesalahan, mengetahui kebatilan, kemudian diam. Kejelekan tidak diingkari. Ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Hudzaifah. La ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Aw la yushikanna an yab'atsa Allah 'alaykum 'iqaban minhu. Kalau tidak, hampir saja Allah Subhanahu wa taala akan mengirim kepada kalian hukuman. Thumma tad'unahu fala yustajabu lakum. Kalau sudah keadaannya seperti itu, angkat tangan, pejamkan mata, nangis, meminta, memohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diijabahi. Kenapa tidak menegakkan prinsip ini? Al-amru bil ma'ruf dan nahyu 'anil munkar. Anda tahu kebenaran, suarakan. Dengan syarat Anda tahu itu hak, sampaikan. Anda tahu itu kemungkaran, cegah. Beri nasihat. Ini sifat kaum mukminin, tidak pada basa-basi, kawan maupun lawan. Ini ahli sunnati wal jamaah. Bukan kelompok hizbiyah. Bukan kelompok ikhwaniyah. Loyalitas dan antipati mereka sempit. Mengikuti hawa nafsu. Ahlus sunnah, al-kitab, was-sunnah. Qala Allah wa qala Rasul. Kemungkaran, ingkari. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Tegakkan apa yang diperintahkan. Berpalinglah dari kaum musyrikin. Yang dimaksud dengan as-sada' di sini idharul haq, idharu din, tampakkan kebenaran, tampakkan agama.
Jangan sampai karena kedudukan seseorang, kemudian merasa dirinya enggak pantas. Pekewuh, kata orang Jawa. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu arda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamna'anna rajulan haibatun nas." Jangan sampai menghalangi kalian karena sikap segan kepada seseorang. Enggak enak. Malu. Enggak tega.
La yamna'anna rajulan haibatun nas, jangan kemudian menghalangi seseorang karena sikap segannya, malunya, enggak enaknya, pekewuhnya.
An yakuda bihaqqin idza alima, untuk mengucapkan al-haq ketika dia mengetahui. Sampaikan, ini hak, ini batil, ini tauhid, ini syirik, ini sunnah, ini bid'ah, ini salah, ini benar. Hakadha ahlu sunnah. Dengan syarat apa? Ketika Anda tahu itu hak. Fabaka Abu Sa'id. Abu Sa'id Al-Khudri menangis. Kam ra'aina, betapa banyak kita melihat kekeliruan, kemungkaran, dan tidak bisa maksimal menerapkan hadis ini. Maka ikhwani afidhakumullah, prinsip ahli sunnati wal jamaah mengetahui kebenaran tegas. Sadak. Sampaikan. Suarakan. Pegang itu. Melihat kesalahan, tegur. Kemungkaran, diingkari. Yang dikasih nasihat, ya rendah diri. Ini dalilnya, ini buktinya. Yang dikasih nasihat, cepat untuk kembali. Berkata Imam Sa'di rahimahullah di dalam Taisir Al-Latif Al-Mannan, beliau mengatakan, Al-mansuh wa in kana kabirul qadri kathirul ilmi.
Orang yang dinasehati, walaupun kedudukannya besar,
anggap Pak Kiai, Tuan Guru, umatnya banyak sekali, dinasehati, walaupun kedudukannya besar,
kathirul ilmi, banyak ilmunya,
jatuh pada kesalahan dinasehati, alaihi an la yaghdhab, kata Imam Sa'di, jangan marah. Jangan ngambek. Jangan apa? Ngambul bahasa Jawanya. Apa bahasa sininya ngambul?
Kata Imam Sa'di, al-mansu wa in kana kabirul qadr kathirul ilmi, yang dinasihati, walaupun kedudukannya tinggi, tanya ilmunya, halia an la yaghdab, enggak boleh marah. Wala yasma'is, enggak boleh jengkel. Tawadhu, manusia enggak ada yang maksum. Selagi nyawa dikandung badan, enggak ada satu pun yang bisa menjamin kita. Wal qulub baina usba'i min asabi'ir rahman. Hati ini di antara dua jari jemari Allah Subhanahu wa taala, yuqallibuha kaifa yasha. Yang bisa Allah Subhanahu wa taala bolak-balikkan sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita doa, ya muqallibal qulub tsabbit.
Wahai pembolak-balik hati, tegakkan, tetapkan hatiku.
ala dinik, di atas agamamu. Kata Imam Sa'di al-Mansur, wa in kana kabiru qadri kathiru al-ilmi la yaghdab wa la yasma'iz. Gak boleh marah, gak boleh jengkel, gak boleh ngambul. Bal yubadir biqabulin nasiha. Hendaknya langsung menerima nasihat. Kalau kita biasa menasihati orang, ketika dinasihati, ya harus diterima. Sama-sama manusia. Gak ada yang merasa dirinya lepas daripada salah. Jangan kemudian umpan lambung, putar balik. Yang memberikan nasihat, dikuliti. Yang memberikan nasihat, dijatuhkan. Yang memberikan nasihat, direndahkan kehormatannya. Berkata Syekh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah di dalam kaset Asyrita al-Imaratiyah, laisa al-aib lisakhsi an yukhti. Bukan aib manusia itu salah. Astaghfirullahaladzim, ana salah, ana rujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kesalahannya di tengah-tengah umat disampaikan dengan syarat-syaratnya. Kata Syekh Muqbil, enggak ada aib. Orang bukan aib. Orang ketika salah. Walakinnal aib idza tabayyana lahul haqq thumma la yarji' ilaih. Tapi aib, cacat, jelek, buruk ketika seseorang tahu dirinya salah, tahu kebenaran, tahu al-haq, tapi enggak kembali kepadanya. Ini yang aib.
Maka prinsip yang kedua dakwah ahli sunnati wal jamaah, al-amru bil ma'ruf dan nahyu anil munkar. Masih tersisa beberapa prinsip-prinsip yang lain, wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan ada waktu berikut-berikutnya sehingga kita bisa melanjutkan materi ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.